Комисията за защита на потребителите започва анализ на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво. Нова такса за дръстване предлагат срещу големия трафик в София. Жена на 77 години е обвиняема за участие в организирана престъпна група. Мисията на Фонда за лечение на деца, изчерпана след влизането на България в Европейския съюз, смята подуправителят на здравната каса.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста Викторио Александров, обвинен за убийството на приятелката си и едногодишната си дъщеря. Съдебната зала днес Александров отново отрече да си спомня за убийствата, а защитата му пак поиска медицинска и психологическа експертиза, които бяха отказани от съда. Подробностите от прякото включване на Христо Гатев.
Здравейте, колеги! Втората инстанция почти изцяло препотвърди мотивите на първата от преди седмица и остави Викторио Александров за постоянно в ареста. Той отново поиска да бъде пуснат под домашен арест, тъй като по думите му получавал заплахи в ареста, а условията там не били подходящи за здравословното му състояние. Служебният му адвокат Елисавета Йорданова пък отново поиска да бъдат назначени медицинска и психиатрично-психологична експертиза, за да се разбере дали Александров е осъзнавал и ръководил действията си по време на престъплението. Съдът обаче отказа искането, тъй като има все още актуална преценка от лекарите в Пирогов, където Александров бе настанен след опита си на самоубийство, според която състоянието му позволява той да седи в ареста. Съдът прие, че към момента няма съмнение относно вменяемостта му, тъй като Александров очевидно има логичен искрен последовател в мислене. От разпитите на свидетели, срещнали него и дъщеричката му в периода между двете убийства, пък става ясно, че Александров давал на всеки от тях различни версии за това на къде е тръгнал. В добавка, съдът се съгласи с първата инстанция, че до момента събраните съвкупни доказателства сочат именно към Александров като основен за подозрян. Според съда е на лице опасност както от укриване, така и от извършване на повторно престъпление. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Христо Гатев, Дарик радио София.
Специализираният наказателен съд определи мярка за неотклонение задържане под стража на 77-годишна жена, обвинена от специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в столичния квартал Люлин. Най-тежката мярка е наложена и на останалите трима от групата, в това число на внука на възрастната жена, който е ръководил престъпната структура. Съдът обосновал определението си за жената с доброто и здравословно състояние, както и с опасността да извърши друго престъпление. Когато внукът ѝ отсъствал, тя разфасовала кокаин и марихуана на дози и го продавала дома си на клиенти след уговорка по телефона. След серия публикации в медиите за повсеместно увеличение на цената на автомобилните горива за крайните потребители в редица градове на България, както и получен сигнал в комисията, че цената на горивото на бензиностанция във Велико Търново е съществено по-високо от тази на другите бензиностанции от същата верига в останалата част на страната, Комисията за защита на конкуренцията започва секторен анализ на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво в България. При проучване на съдържанието на голяма част от съобщенията в медиите се посочва, че увеличението се наблюдава в градовете Пазарджик, Пловдив, Хасково, Бургас и в част от градовете в Северна и Северозападна България, Враца, Видин, Монтана, Велико Търново и други, и че съществуват големи различия в цените на бензиностанции от една и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от разположението на обекта. В голяма част от статиите се е коментирало, че бензиностанциите в някои градове в България продават гориво на цени, които са доста по-високи от средноевропейските, което също така не кореспондира и с тенденциите на чувствително понижение в цените на петрола на международните пазари, се казва съобщението на комисията. Една от мерките срещу големия трафик в София е въвеждането на такса за дръстване, която да регулира навлизането на автомобили в тежко натоварени пътни артерии. Предложението идва от експертния клуб за икономика и политика. Според авторите Георги Вулджиев и Теодор Караколев, приходите от синя и зелена зона в София трябва да се използват за подобряване на обществения транспорт. Да се направи независима техническа експертиза на магистралите Хемус, Тракия, Марица и Струма, както и на първокласния път Видин-Кулата и околовръстния път на София. Такова искане внесоха в Агенция Пътна инфраструктура депутати от БСП. Средствата за експертизата ще бъдат осигурени от БСП, заяви говорителят на парламентарната група на партията Елена Йончева. Целта е да получим отговор на въпроса Крадели се от българските магистрали, добави тя. По думите и в българското общество битува убеждението, че процентът от обществените поръчки за големите инфраструктурни проекти се връща във властта. Екатерина Катрачева допълва.
БСП настоява техническата експертиза да бъде направена в независима европейска лицензирана лаборатория, обясни Елена Йончева.
Става дума за взимане на вертикални ядки, които ще покажат не само дебелината на пластовете, но също така ще покажат и техния състав и съответно ще бъде сравнен дадения участък с първоначалните планове. Ние искаме да получим отговор, къде ли са от българските магистрали. В българското общество съществува убеждението, че голям процент от обществените поръчки за магистрали се връщат към властта.
Според Йончева, такава експертиза е единственият начин българските строители да бъдат защитени.
Защото ние имаме прекрасни пътни строители, прекрасни инженери и те, за съжаление, вероятно са принудени да правят компромиси, попадайки в определена среда, в която се дават обществените поръчки. Те са длъжни да правят компромиси, вероятно, за да получат работа.
Все още не е ясно колко би струвала исканата от БСП експертиза, но Йончева заяви, че средствата за нея ще бъдат осигурени от партията, а не от държавния бюджет. Социалистите поставиха и въпрос, свързан с електроразпределителното дружество ЧЕС. Зад гърба на българите Гинка Върбакова заедно с екипа и влизат в ръководството на дружеството, каза Йончева и уточни, че това може да стане на извънредно събрание, което се предвижда за 27 ноември. Елена Йончева отправи въпрос към премиера Бойко Борисов, дали е предложил Върбакова и екипът и да станат част от ръководството на ЧЕС, както през 2009 година е предложил в управлението на дружеството да влезе приятелят му Димитър Стефанов, известен като Митко Каратиста.
Според Майя Манолова, импровизираната приемна във влака се оказала много полезен начин за срещи с гражданите. Над 20 души са преминали през импровизираната приемна, каза пред журналисти на гара Плевен омбудсманът Майя Манолова, която днес от сутринта пътува във влака от София за Варна. Поставиха се много проблеми, ще помогнем конкретно на много хора. Имаше и колективни жалби, които се отнасят за още повече граждани. Така че всяко зло за добро. Импровизираната приемна има своите огромни плюсове. Много се надявам този пример да бъде последвани от други представители на институции, коментира Манолова. От Плевен имаше и граждани, които се качиха само за да се видят с Майя Манолова, съобщава БТА. Мисията на Фонда за лечение на деца е изчерпана след влизането на България в Европейския съюз. Коментарът е направи подуправителят на здравната каса доктор Йорданка Пенкова по повод намеренията на здравните власти да закрият фонда и да го влеят в касата. Припомням, че тази информация породи широко обществено недоволство, породено от опасенията, че здравната каса няма капацитета да иземе и тези функции. Преди да стане ясно още, че Общественият съвет към фонда, който обединява мнения на лекари, пациенти, неправителствени организации и журналисти, също няма да продължи да съществува в този си вид. Нека чуем още аргументи за закриването на фонда. Доктор Пенкова записа Димитър Панев.
Фондът е създаден 2004 година, когато ние не бяхме в Европейския съюз и когато нямаше възможност за свободно движение на гражданите и да се ползват услуги, които нашата държава не може в момента, било то специалисти, технологии, медикаменти и така нататък. След като вече влязохме в Европейския съюз, вие виждате какво се случва и всеки, който има необходимост, той ползва медицинска помощ в държави членки на Европейския съюз. И в момента има едно дублиране на функциите на фонда, защото те вече неговата мисия, според мен, се е изчерпала, когато е създаден, защото ние вече сме в Европейския съюз. Това, което притеснява и това, което може би не се доизказва до край, ние в момента касата издава формуляр S2 за лечение на децата в чужбина. А всичко това, което са логистичните дейности и услуги, които фонда е осигурявал на близките, това ви сигурно сте забелязали, че в бюджета средствата, които бяха на фонда, се дават като трансфер от Министерството към касата. И в този трансфер са и тези логистични услуги и с наредба на министъра ще бъде разписано, така че всичко да бъде прозрачно. И искам да ви уверя, откакто е създадена Национална здравноосигурителна каса, тя следва своята мисия, за да осигури качествена и достъпна медицинска помощ.
Народното събрание ще разгледа на извънредно заседание проектобюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Под въпроса обаче дали мнозинството ще успее да събере кворум, за да започне работа. От БСП обявиха, че няма да се регистрират в зала, но ще се включат дебатите, ако управляващите успеят да осигурят кворум. От ДПС също посочиха, че ще блокотират кворума, докато вицепремиерът Валери Симеонов не подаде оставка. Според предложенията на управляващите, от 2019 година максималният осигурителен доход ще се вдигне от 2600 на 3000 лева. Увеличава се и минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 350 на 560 лева. Предвижда се създаването на мега агенция за медицински одит. Информацията е на Кремена Кръстева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Армията на Русия е най-силна в Европа. Това твърди авторитетното американско издание Business Insider. Руската армия уверено взема първото място в класация на американското издание, което изрежда 25-те най-силни армии от Европа. Рейтингът отчита броят на въоръженията и военната техника, степента на развитие на дадената страна като цяло, както и ред допълнителни условия, като военната логистика. Според Business Insider, армията на Русия наброява над 3,5 милиона военни. Русийския газет обаче предполага, че американските експерти са преброили и наборниците, и офицерите, отдавна излезли в запас, и военнослужащите от други силови ведомства. По данни на американските експерти, руската армия разполага с над 20 000 танка, близо 4 000 самолета и един самолетоносач, а военният бюджет на Русия е около 47 милиарда долара. Тази цифра, впрочем, също е спорна, коментира Русийска газет. На второ място в рейтинга е Франция с около 40 милиарда долара разходи за отбрана годишно. Според проучването във френската армия служат 388 600 души. Тя има 406 танка и 1200 самолета. Последна в тройката европейски армии е британската с годишни военни разходи към 50 милиарда долара, 279 000 военнослужащи, 832 самолета и 227 танк. Следват армиите на държави като Турция, Германия, Италия, Испания, Полша и Гърция. По-надолу списъка са поставени армиите на Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Холандия, Румъния, Беларус, Дания, Унгария, Финландия, България, Австрия, Словакия и Португалия. На последно място е белгийската армия с по-малко от 40 000 военнослужащи, 164 самолета и нито един танк. Русийска газета изтъква кардиналните промени, настъпили през изтеклите 6 години в армията на Русия. Днес наборниците не бягат от оръжията, а се редят на опашка пред тях. Службата се сви на една година, разрешено е наборниците да служат близо до вкъщи, като така на практика е решен жилищният въпрос в армията. Значително се вдигна паричното удоволствие на професионалните военни, войските редовно получават най-модерни оръжия, армията и флотът провеждат учения практически непрекъснато, заключава вестникът. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.